Geple ýer azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda ensem ýylbary dowam edýän ýeti ykdysady çökkünlik sebäpli gurupdan düşen ýylat hökümet tarapyndan degişlilikde arzan bahadan hudurlanýan azyklaryň bahalarynyň gün saýyn ýokurlanýandygyny, netijede köp gojurluklaryň eýýäm onu satyn almak hem gurubynyň çatmaýandygyny aýdýar.
Hökümetin ardan deyip ödürleyen payoğunun bahati hem bazarın kıvlen dinleşti. Livap'ta devlet dükkanlarının satıcıları öyme öy aylanıp payoğu paylayarlar. Bahati bilen kılıklananımızda onun 100 manada kolaylanlığını bilip kaldık.
Deyip atlandırmasılık çerti bilen azatlığın havarçısı bilen sökbettes olan 50 yaşlarındaki Türkmen avatle aitti. Ol özü yalıda başkada tanış hocalıklarının köpüsünün bakaların güç yeterden has yokurduğu sebeple hükümetin payoğunda niz uğrup başlandıklarını belirlep devlet tarafından verilen az karitlerinin sonku bakalarını hem məlim etdi.
İndi toq buda 20 manada 1 litr yağ 38 manada ve şeker 16 manada duruyar. Kəvir xalatlarda arasında paxta yağı hem duş geliyar. Geçen ay onun 1,5 litri 10 manat olan olsa ol hədir 20 manattan satılyar. Bu pula şol xaritları üstəsinə də kili xas qovularını bazardan hem satın alıp biliyariz. Bunun üçün ilatı pul qoydular mıyım?
Deyip səxirin mektəblərinin birinde Muğullin bolp isleyen sökbettesimiz sözünü cemledi. Türkmen häkimetleriniň geçen ýylyň aýagynda bayramçylyklara gabatlap adyklaryň bahalaryny emeli ýagdaýda peseltmek finansyklaryndan soň ýanmarda haritlaryň sol sanda subsidiýerlenen önümleriň hem narhlary göz görtüle ýokurlanyp başlady. Mundan başga ýurdun köp tebitleriniň döwlet dükanlarynda iýmit önümleri söwda tekçilerinden dolulugyny ýitirim boldy. Bu suýlyň basyndan bäri Türkmenistanyň durul künjeklerinde ýylatyň näýilikli protestler geçirmegine hem sebäp boldy. Türkmen häkimetleri yurttaki iktisadi krizisi munun bilen bir wagtda döwlet dükanlarynda ýitileşýän azyk ýeter etmezçiligini açaçan boýun almaýarlar. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow seýrek çykyşlarynda bu mesele gytyklaýan hem bolsa diýip geçip, yurttaki dörän ýagdaýlary koronavirus pandemiýasy bilen baglanyşdyrmagy finansiýar.
Bu bile bütün adamlar bizim birlikte bizim halkımızı hem karasılmadı koy, ören hem çalışırımda yağdayırlar, yüze çıkardı.
Deyip Berdi Muhammedow geçen yılın fevralinde çıkış edipti. Emma Türkmenistan'ı izarlayan iktisadi bilirmenler, yurttaki adı krizisinin Türkmen hükümetinin alparyan, sol sanda iktisadi siyasisi bilen hem gönümel iltisikliğini belliyerler. Täjikistanyň iqtisady bilermen Fatulloy Fazulçon Türkmenistanyň iqtisady nukdaý nazarından iňňän gödök ýalňyşlygy göýberendigini aýtdy.
С точки зрения эконометрики и макроэкономических показателей Türkmenistan допустила самую грубую ошибку.
Эконометрика ва макроиктисади көрсөтүүлөр нуктай назарынан Türkmenistan iqtisady parafreniýa adlandyrylýan iň gödök ýalňyşlygy göýberdi. Yani Türkmenistan özünün ağzı kopulu vavatını hakikati görközmeyen, yalan görközler ködürledi. Ol şey deyip öz özünü rahatlandırmak istedi. Neticede herki yağday emele geldi. Türkmenistan rayiatlarını payoklar ile subsidiyerlemeye mecbur oldu. İnni kaynansak da bizim doğunluk Türkmen halkımız bundan ecir çekmeli oluyor.
В итоге получили то, что сейчас получили. Теперь народ, бедный народ, туркменский народ, наш братский народ от этого теперь страдает.
Deyip Fatulloyev 24-nji ýanwarda azatlygy beren interwýusunda bellidi. Sol bir wagtda iktisatçy, Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň özelki başlygy Hudaýberdi Orazow hem mejburi çäreler bilen iktisadiýete täsir etirmek finansyklarynyň ýalňyşdygyny, munyň geljekde has ýaramaz netijeleri hem döredip biljekdigini duýdurdy.
Haridin bakarsam, yanki milli pulun aralatlaşam erkin olmalı, erkin olmalı. Eğer de şu erkinlik olmasa, sonluğu ne var ha sonluğu ne? Bakalım, ondan beter yanki özgür diye de. Onun sebebi hakiki yukur halkarı düzgün oyuncu düzgün bir siyaset yok da, iktisadi siyaset yok da.
Iktisatçy bilermen Fatulloyev indi Türkmenistanyň bu ýagdaýlardan çykylgany diňe BMG-niň azyk howpsuzlygy boýunça maslahatyny çağıryp tapyp biljekdigini nykdady.
Они должны уже созвать совет по продовольственной безопасности ООН уже. Я думаю, единственное решение это вот это.
Adatlyň ýurtda emele gelen ady krizisi boýunça 24-nji ýanwarda ýerli wagt bilen 2-nji çelini Sewda we Daşarak tutady Aragatnaşyklar ministrliginden kommentary almak diýen sıklary jogap tapmady.